mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mukili lelo sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na John Walker bazali bongo onzela ya masini na lisali si ID sango sango mukili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Poyoka basango to melibino mpoko ya lelo. Nenguba Goma bakimi bitumba ya bikolo bya bapaya tope ba refugie kolika tukumisato bazali na bokangemi oboloko bonene bwa munzenze pe bazali kozela nzela ya kotele maliboso ya bazuzi mpoete basambisama.
Soki toti ba refugie wana na prison, ba protection ya ba refugie eza na prison te. Obligation na biso comme pays comme peuple toza na obligation ko protéger ba refugie.
Sima ya makama ya pakapaka tope ba helikopter na bango mibale na mabele ya ekolo RDC, ekolo Uganda esili kofungola bolukiluki pona koyeba banani penza bazali sima na yango.
Bazo sala offensive te alors que il fallait nde bango ba FRDC na ba UPDF basala nde offensive, c'est-à-dire bango nde ba attaquer le premier.
Na ingumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mamate ya matali kodaj tompe programasyon na mamatali informatike.
Tozo sala effort pour que baza na edukasyon malamu ba yekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amerika baza ko yekola pour que baza la paix à mesure ya ko relever ba défi et développer mboka na bango en tant que loco.
Toko suki sabo na mana kanabiso na komo ya Bozindo na mokolo mwalelo e toko landa bongo lisolo ya Edi Sango Azwaki na Martin Fayulu Mokambi ya SID awa na Washington DC. Tala masolo to bombele bino o mpoko ya lelo toko landa nyoso na bola isi mamuangu nga moke liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
États-Unis et Sakoli bitumbu bisusu likolo na Russie sima na Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo eye koloba ete bitando bya Ukraine biike bisika mapona mi mauti kosalema bikoti sika na ekolo Russie. Washington esakoli pe ete G7 libokeli ya bikolo sambo biyebileki na nkita na mokili likopesa pe etumbu na ekolo inso ekondima kopesa maboko na mokano mwa Russie. Na ngambo esusu mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky akibisi ete akondima soki mokete kosolola lisusu na Vladimir Poutine tango mokonzi ya Russie ya kokoba kozala na bokonzi. Volodymyr Zelensky alobi akosolola kaka na mokonzi ya sika na Ukraine. Na milulu misalamaki lelo na Kremlin na Russie, Vladimir Poutine asakolaki bokoti na ekolo na ye ya bitando toba territoire minei ya Ukraine, Lugansk, Donetsk, Kherson na Zaporizhia. President Poutine asengi bongo na Kiev to na bakonzi ba Ukraine kokitisa minduki pe kosolola pona kosilisa bitumba biye biumelisika koleka sanza sambo. Masasi mabetami pe basoda batiami na ikengi bisika mingi na nzela ya minene na Wagadugu enguma mokonzi ya Burkina Faso. Batu babeti masasi mango bayebanite penza kasi lokito loyokani mingi pene na ndako ya bokonzi ya mboka eye esika bakonzi ya basoda ba ebabutola bokonzi utu sanza ya yambu bazalaka. Basoda baike bakangi nzela ya minene mingi mingi eye memaka na ndako ya itando eke ya mboka pe itando eke ya mboka etika kikula kisa mwangonga mingi. Mulubeli ya mbula matari ya Burkina Faso andimi ete matata mazali kati na mampinga kasi masolo mazali kosalima. Uyo azali sika lokola president lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba azali na masolo mango na bato baye elubi na elubeli Lionel Bilgo Molobeli ya mbula matari ya Burkina Faso. Nangambo na ye lieutenant general Damiba asingi na banamboka kozala na ikingi epe kukijisa mitema elubi na liyebisi presidence ya Burkina Faso. Basoda bakuisaki bokonzi mbala mibale mubumuleki na Burkina Faso. Mutango mwabawe na bokono bwa ebola mokumi sika sambo isakoli ministeri ya bokolongono ya ikulu iye bato basusu batano bakufa ki mokolo mwa misato muleki kasi mutango ya balibandi mami kuzala na ebola mokumi ndi ntuku misato na mitano lobilo leki president Yoweri Museveni alobaki ntina ya kukanga bato na ndako ezalite. Ba avoka ya Felicien Kabuga huyu ya funda mako za la mtu wazalaki kupesa misolo na bobomi bonene tu genocide ya Rwanda na 1994 balobi atikala kuzala suki mukiti mukambi ya Bitumba kasi azalaki nde muhimu mbongo. Felicien Kabuga na mibu tuku mwambe na sambo azali kusamba utu lubi na ei na mekanizme tu misalam ya ONU mitiamaki opo na kusilisa musalam wa tribunal penal ya bobomi na Rwanda. Na ikulu Kongo Demokratika moko na bapesi toli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na kombo ya Antoine Bifwani na Kangami Uto lubi na Kanlu Fungula na Kinshasa epai ya fundami kuzwa na makasi elenge mwasi moko na se ya mibu ya zomi na mwambi bakambi ba parki balobi bazali kuluka kuyiba penza nini salemi kulanda bayi bazali kuna akuyiko tindama na parke ya kuro d'appel ya Kinshasa Gombe akaja ONG uitala kama kukima ya bosembu zali kulandele yango. Martin Fayulu mokonze lingumba eside pe moko na bakambi balamuka singi na mokambi ya Assemblée Nationale kutika kutungisa bakilmibe kuja Baptiste Kasekwa na Delice Sanga po balobaki pe bandimaki ete bafuta maka nde kulika nkoto mibale na ndambo.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na engumba Goma bakimi Bitumba ya bikolo bya bapaya tope ba refugie kulika tukumisato bazali na bokangemi na boloko bonene bwa Munzenze pe bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso ya bazuzi mpo ete basambisama kojeski lisanga ya makuki mabumoto lisengi na mbula matali na kokota likambulie tolanda bulai uto Goma na Fiston Isemwami.
Mingi ya bakimi Bitumba ya bikolo bya bapaya to ba refugie baye bakangami na Munzenze boloko bonene bwa ngumba mokonzi etuka Nord Kivu bauta Rwanda, Uganda, Burundi pe bikolo bisusu bya Afrika bakomi konyoko mama kasi na bokangami na esika eye mpote bazali kozwa nzela te ya kotelema liboso ya bazuzi sango eye epesamelaki biso na kulioshi musikami moko na babundi ba makoki mabomoto olisangali ya bango kojeski collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo. Tuzaki maluwa maye
eza batuwa babimaka Burundi depuis 1990 osiko bazaba paya ifodre siko Kongo tozala na hospitalite me le probleme ezate kotinda ba refugie na prison plus ya 35 refugie o bazana Munzenze misusu bazana ba prison mpe isi disi elaye na kati ya province ma ifodre tozala efor nyoso ke ba refugie babima so kito tiye ba refugie wana na prison ba proteksyo ya ba refugie eza na prison te obligation na biso kom peyi kom peple tozana obligation ko protéger ba réfugiés to tia bango na esika bako to yamba biso ba mi sentir à l'aise ba mi sentir bazabie awa ba mi sentir que population congolaise za vraiment hospitalier vraiment bazana problème makasi po bazuzi ba basambisaga bangote mingi bazana ba avocate
pelamine ribira oyo akomaki na école Congo démocratique uto mobu 1994 na kokima Rwanda alimola biso ete ndeko na moko zalia okangama na boloko bonene mpe abeleli na bakonzi bamboka ba école Congo démocratique kosunga epo ete ndeko na ye abimisa maboloko onzela ya kosambisa ma toka litatolili ya pelani nirabira
mzee gakuru nde mwanafungiwa hana chochote hana
mpaka kaguru nde akangami azaine loko te pe mtu moko te pona kusunga ye na boloko tata pe mama na ye bakufa biso moko mpe tozalina makokite pona kusunga ye namona kaye na boloko mbala moko na sanza tosengi penza na bakondi baikolo lisungi basunga biso azwa bazuzi pe abimisama na boloko bisika azali konyoko mamingi koleka
mutese maile prison maile hari komuhari mbaya kabisa.
Nzoka nde buku ya mibeko ya kolo Kongo Demokratike elimboli polele polele te bato banso ezala bayi mboka Kongo Demokratike mpe baye bauta mboka mupaya mbazaye makoki makukutana na bazuzi atako bazali na mbongo te elobi magistrat Claver Kasa. Toyo kaye
baro de Goma ezana bureau de consultation gratuite bokyo kende kuna bakyo salisa deja bao bazala ba avokate basalaka na syndic pe bazala pe pour ça sa bao bazala ba avokate bao bazala bande kona kati ya boloko baki ndo mona batonier bazala ba avokate ba mona pe syndic akosalisa bango pe sa bango ba avokat ba kolandela dossier na bango ezala na auditora ezala na parquet ezala na tribunal ba kolandela bango po ba yeba nini bakangeli bango na ndenge lolenge nini ba okyo bimisa bato na bango
natina likambolie to bengaki na nzela ya singa bakonzi ba commission nationale des réfugiés CNR na bokuse ba etuka ya Nord Kivu balobaki ete bakoyanola mituna miabiso na mikolo mikoya. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami pona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Si mama kama ya pakapaka tope ba helicopter na bango mibale na mabele ya ekolo RDC ekolo Uganda esili kofungola bolukiluki pona kuyeba banani penza bazalaki sima na yango. Pona yango lingomba yoko ya mampinga mafardese mpe maima UPDF etiami na isika pona kokende bisika likama liye lisalimaki tolanda bolai uto province ya Nord Kivu na Eric na Ericas Mwisi.
Sango yango epesa misima ya bokuta ni bonene lobi kati ya eta major ya far de SMPUPDF na mboka Kalembo na sekter ya Rwenzori na territoire ya Beni. Tolanda lieutenant colonel Makazukai mulobeli ya operation conjointe far de SMPUPDF.
Ya solo to kedaki lobi na tongo penza kokuta na na mo kamito commandant ya ba soda ya ngambo ya Uganda UPDF na kombo ya general major Kaanza bongo coordinateur le general Bombela kendaki yemokote a kendaki na commandant secteur sukola un grand nord general Kasongo bongo na bokutani wana ezalaki mingi mingi ya liboso pona kokabola mawa to pasi oyo ekomelaki bandeko na biso ya UPDF ndenge boyokaki tolo babandeke na bango mibale soki tokolo bamalamu mibale mobimba ekwei na mikolo landani esengelaki tokende kokabola mawa wana na bango pasi wana na bango tokoyeba makambo yango elekaki ndenge nini.
Ukati ya bokutani boye ningisa epesa makimpe na basoda babikolo biye mibale komema te basivil ukati ya bakambi sima ya likama liyelikweyaki na mboka Bulongo. Lieutenant colonel Makazukai
coordonnateur ya operation Jena Bombele a sengi na biso to pesa sango ya kubenda matoi ya basoda oyo baza kosala misala na bandeko na biso ya Uganda po ete mwa muke muke mwa discipline ezala yebike na likama oyo ekomelaki biso pembeni ya Bulongo tobungisi soda moko to pe tobungisi ndeko na biso moko ya masi alo esengeli te basoda oyo baza kosala misala na cadre ya operation ba memaka ba civili na isika oyo ba mabosa ya sala isika ba position to bengi na français ba position militaire na biso ezali place moko stratégique ezali place ya bitumba sengelite ko mema ba ndeko ba civili kuna tala likama ekomeli biso oyiti kubungisa ndeko na biso ya mwasi
société civile ongambu na yango ebyangi ba FRDC PUPDF na kolandela ba dongolo miso ba ADF. Tolanda maître Serge Makeo.
Basalande offensive, c'est-à-dire ba attaquer les premiers ba ADF, po baka ba ADF ezakoni, ba bastion na bango ezakoni, mais tozo comprendre te pona nini FRDC na UPDF bazo sala offensive te, alors que il fallait nde bango ba FRDC na ba UPDF na kati ya nani ya opération wana Shuja, basalande offensive, c'est-à-dire bangonde ba attaquer les premiers ba ennemi potango bakobandaka kozela kosala ba défensive
boyeba été 4e étape to eteni ya minei ya opération conjointe kati ya mapinga maiko le Congo démocratique mpe UPDF et sili kobanda uto mposo minei mpe ekokende kino badongolimi swa def bakobetama Beni Ericas Mwisi pona lulaka la America.
Merci mingi Erikas Mwisi. Si maya na ingumba Kinshasa, na ingai koloba, na ingumba Kinshasa, bilenge baike ya mibu zomi, kino zomi na sambo, bazali kopesa ma, mate ya matali kodage, pe programasyon, na matali informatique na ONG, na kombo ya Benifuture. André Ndambi, amimbiso na isika mate ya maye, mazali kopesa ma, Tolanda.
Bopesa mimate ya bolo boko ya mbongwana na ekolo Kongo Demokratiki yangonde mbano centre de formation Benifuture ezali koluka esika ezwami na enguma mokondi ya RDC na Kinshasa centre eye epesaka malakisi matali kodage informatique pe mbongwana ba innovation ya teknoloji na bilenge bazali kati na mibu zomi na zomi na sambo na mokili eye esika digital ekotina kambo manso mamokili Dudu lekate oyo azali kompanza sangoya mabongisi maye alingi akela lolenge loko sala ete mbongwa to makambo masika mabotamana ekolo Kongo Demokratik.
Biso toza Benifuture, toza Icebell oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali education. Tozo akompanye ba kelasi mwa ebele. Mais objectif na biso principal pour activité a lelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke. Bana na biso pe soki baza na encadrement ya malamu bako kipe ko sala makambo ya ndenge na ndenge to mesana ka komona mindele bana ya bamboka misusu bazo sala pe tozo chola bana na biso moko bana baza avenir ya mboka tozo sala effort pour que baza na education ya malamu ba yekola na ba même outil o baninga na bango ya poto ya Amérique baza ko yekola pour que baza la paix à mesure ya ko relever ba défi et développer mboka na bango en tant que loco.
Bana ba mimami na mate ya mayeba pesami makoki pe mayele ya kosala programmation robotique pe innovation to mbongwana ya technologie. Dudu mobondisi ya Benifuture abwaki mbela.
Alors biso tozo toza batu o tozo banza ke soki to pesi bana na biso encadrement ya malamu bako sunga mboka o pona okende liboso. Lelo oyo bana bazwisa kelasi bayebi eloko ata moko te na moto. Bazwisa kelasi il faut suba bana kokenga na ba centre mpona koyekola. Alors biso tolobi, il faut mwana tanga bazwisa silisa kelasi, azala deja na kapasite moko oyo akoki kozala positif mpona société. Alors, soki tozo satache mingi mpona bana, c'est parce que bana ne baza avenir ya mboka. Oyo naza kosenga na bana oyo bazo landa ezake, lelo bomoni preuve que baninga na bino o bosakana kana bango bango pe bazo sala makambo o tolula ke pa na bana mindele
mosala Walter Mukendi asali musimo bimisi mbuma elenge oyo ya mibu zomi na sambo atie na esika système d'arrosage automatique to lolenge ya automatique ya kosopaka mai na bilanga pe misala makobokola bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo
Yangwana ba groupe ba jeune congolais ni du coordinateur Nabiso Doudou Leketa a regrouper ba jeune congolais a regrouper ba jeune expérimenté dans informatique pour ba ekolisa biso ba jeune biso ba petit na bango ndenge nini ko programmer ndenge nini ko salisa robot jeune congolais ami lobatik azazoba jeune congolais ami lobaki azana courage azana ambition na eloka osala achaka ka bolingo ekosimba
Uto 2017, Benifuture esi epesa mate ya mpenena baye koli koton tuku mibale na moko na Kinshasa. Pona dudu, esengeli kokende mosika kosuka kaka tena koyebisa bato mpona mate ya maye. Esengeli kouta na mabola mpe kokoma na mosala na maye matali kolakisa bato. Kosale la ba teknoloji ya sika. Mongete tombano azali koluka esi ezali. Kome ma Benifuture bisika, biso na ekolo Kongo Demokratik.
Merci mingi. To lelo boyebi ezali mokolo mwa mitano, bomo mesano, ezali bongo mokolo moye. Tolanda kamana kama biso na kombo ya bozindo, to mesana kolanda. Lelo to kolanda masolo, edi isango azwa kina Martin Fayulu, azali bongo mokambi ya SID. Ezali ki awa na Washington DC, tolanda bango.
Moutango ya apese molima la bio, ezali 15 million 700 000 dans le Mikaka Bouenin en francs congolais, 15 millions, ça fait à peu près $7,800. On a un monument. mais au mususu akoya albio réserve parlementaire ils ali 10 millions et quelque chose, mais ça fait combien, fait plus de 5 500 dollars ou ajouté oya primes diverses. Oh, primes diverses, ils ont 11 millions et commis 13 millions. Ça fait combien? Alors, pourquoi Bazako Lobate? Oh non, Emolima et Matate. Oui, parce qu'Emolima, il y a 15 millions, 700, Batiki en Nengwana, mais prime, ok, oh, il y a 11 millions, Batiki en Nengwana, 13 millions de francs congolais. Bayako Zoua Rubrique, Moussousou, Batiki, des aides parlementaires. Il y a un autre qui est Mokandawana. Et les bosso, Mbosona bureau na yiba démissionné yami balé bato babengi IGF bato yonyo so basala kama kambu ya contrôle ya misolo ya l'état ba kende kota la ba eloko ni neza ko le yakuna ba yibisa biso e yami sato il faut batika ba kufuta bato mosolo wana te question no yangona ba diminuer train de vie ya l'état ba tala sikoyo. Président de la République na Congo, Azoka Mosolo Boni. Premier ministre Yeboni. Président de l'Assemblée, président du Sénat. Motonyon soyo bazako futaye na mbongo ya l'État. Azoka Boni. Tout ce qui est une session parlementaire. Basala yango toyeba. Et nous to sengi yango wana. Et zalite o polémique. Polémique c'est quoi? Mais biloba loba. Non. Et zali polémique te nga lobi makambo. Et zali nanzela. Ce qui balobi boye. On a dit les bateaux yo batela kama kambo ya misolo ya l'état ba kayite ba singi ba zuzi ba nani ba kende ba sa la perquisition ndenge ba lobanga ali falancé na assemblée nationale kanga miko mota bimate mota zo mukandate awa makambo ni zo lekawa kuneza boni ba yeba pourquoi bazako sala ngote boni koloba ba bino bozali ba panzisango awa na mamboko bovandi awa ezala kandengo wana. Ngai na lobby. Mais est-ce que Mboso a lobby que Yaka na fongoli beaucoup botala yango dotation assemblée nationale ezali boye rubrique ezali boye ngai moko na na rubrique moko babenyango fonds spécial de recherche. Oui ngai ba recherche na sali banana bandi makamboyo mbongo wana ezali ki boye. OK? Na sali ngo pona nini? Yosko sana mosala kama kambo banguna balengi bakota na mboka. Esko sala kama kambo yo ya sécurité ya pays ou ko na fond spécial ba recherche ni mosala ka. Mais nangi ba tala biloko nyonso wana donc na fongoli ba tumiso. Na fongoli ba tumiso parce que ngai moko na kamwe na mutu ya wana na bi me eleki ebele parce que eleki koloba boye que tango bako silisa manda wana député moko na mbongo eleki likolo o ete ya base o eleki likolo azali na kama misatu ya mille donc 300 plus de 300 000 dollars atie na poche na ye na libenga na ye pona ko kende c'est-à-dire oké ko sala campagne ya mutoyo abesa ki bino mbongo wana et puis o sali campagne non. Ils allaient tout baber dans le trouble l'ordre public. Donc les gens ne sont pas égaux devant la loi et les gens ne vont pas compétir. Bah nous sommes, bah aucun de ma pronomie d'un de mon côté.
Pour notre aussi ça, aucun de ma pronomie n'a nani. Osa na ingomba ya la muka, mais na kati la muka, tout moni loko la nungu. Et Zali, Bato, Misato, tout ça, bah, PC, déjà, bah, PC, bah, combo. Mais tout le monde peut me coller, yo, Kokutanakana, sénateur, ministre, Yamboyakala, Augustin Matata, moi, Mbala, Misato, Tope, Moke, Naibite, Bato, Zoumituna, Bongo, rapprochement, Tope, Bo, Poussa, Nipembe, ni Yabato, Yabai, Kabila, Ego, Salama, Tony.
Na, monanina, sénateur, Matata. Azali ndeko oyo dovinga kana monoko na biso na lingala na français na lingala mundimi ton frère en Christ na français et to kutani to sololi est-ce que Azali lisumu kukutana na ndeko ya congolais asengite bokutana ye pe Azali politique alobi que ye agozala candidat ndenge to zala ki kala avant 2000 ben pour 2018 vous allez qui moto na ndenge na ye Toyokani, Tolibi, Tosali, rassemblement. Avant tout ça, rassemblement, Tosali, dynamique de l'opposition. Dynamique de l'opposition, Tolibi, que non, non, Tomatalikolo, Tosali, rassemblement, va M. Soubaye. Et Tosali, rassemblement, va le bique, bon peuple, le bique, non. Tolingi, binon, Bopisabiso, Moto, Moko. Na Moto, Moko, on a, Toke, na la Moka. Est-ce que, il a des sous, on a au Koutana? Il a des sous, mouté? Donc, si Koyo, Moto, na Moto, a commis Bongisama. Lobby, Tokotala, et vous allez en Oh, y a monique, voilà, yé, a monique, ndekouana, azana moi, avance, ce qui te sangani, yé, azaliboso. Oh, y a le bike, ah non, ngaï boy, boy, oh, bo, oh, tout solo là. Tout solo li, et tout ça. Mais, aux autres, t'en gagne, ma kamboya kabila. Mais, bolingaka, boye ba, nini, ba, misous, ba, oh, fayou la monaka kabila, ce qui n'a 2h du matin, na monana ndeko kabila te. Ba, misous, ba, le bio, non, ndeko kabila, bengaka fayou, pour basa la deal. Fayou la boyaka na mona na yoka li kambwana te na yoka ka koyoka et puis ba to ko beta sete bandeko bana yamboka na ko mi sabi non que li kambo to so ko bondele li kambamboka ya te li kambo bilobela po ba ta bino makambo na minoko na bino bino bo bandaka ko bimisango te to za la sérieux. Ah, on a dit que nous avons 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 dit donc, lobby, tout ça, ma kasi. Pour tout ça, les bossons, mi biso, ceux qui me sont bien, ils sont bien, parce que ma pronomi, ils ont dit que moto avons président de la République, ma pronomi, ils ont dit ba député, kaka ba député nationalité, ba député provincial. Ma pronomie, c'est le sénateur. Ma pronomie, c'est le gouverneur. Constitution na biso et pesi ma kasi na ba gouverneur. Souki tous aïe koulan la constitution. Tout kambambo kandenge constitution et lobby. Et lobby que voilà ba prérogative oyo et pesami na batou bazo kamba ba province, ba gouvernement provincial. Ce qui est balandi yango malamo de tous les boyete depuis 2006-2007 makambo e kota na mboka omuni yango mibu boni zomi na mitano, c'est-à-dire que awa na États-Unis 4 présidents baleki déjà 4 mandats 4 ans 4 fois 4 ça fait 16 tous ali wana zote pa tepa. Pourquoi? Parce que tolingi bilobela Tulingi masolo o polemiki te ngaza mota polemiki te ngaza li moto yo azali ko sala makambo baloli lolemo malasambo ameli mayi ya pio ndenge tulobaka lingana na biso et puis atie makanisi na moto na ye abimisi yango
bongo na kati na lamuka boyoka niza malamu
ndeko na ngai yo lingi boyoka ni ndenge nini boyoka ni malamu. Na lobi na yo awa, la mouka ezali esprit ya peuple. C'est la mouka, le peuple qui a créé la mouka. Pour nangayi, nazana problème na la mouka te. Alors, moto zana problème na la mouka. Routouna ye, ce qui azali ko reprocheni na la mouka, aye bisabiso. Ngayi, nazongo kende, ndenge peuple et lobi nangayi. Na sali makambo mazako sala makambo na tangeli yo awa ba reforme to salaki to lobi ke voilà ma pronomi elekaki makambo elekaki bala mute parce que na suka nango bazui ba chiffre ba bako sala li yo to na bango ba ko mizo ba chiffre ndenge na bango sikoyo biso to sala nini ba reforme na komi mukanda to sangana to kende liboso to sala ba reforme alors to sali ba biloko nyoso wana. Tout ce qu'on a, c'est qu'on a. Mais si on a dit qu'on a dit qu'on a dit
voilà. Maintenant, ce qui est ici, c'est que tout le monde a dit qu'on a Martin Fayoulou, parce que tout le monde a dit qu'on 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 a dit qu'on
a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a et sali makambo ebele kuna tolobi Congo ekolo moko
Merci Mingi Edi Sango ezalaki bongo Martin Fayulu na Elobelia Edi Sango nde succès Sango et tomelaki bino o mpokwa ya lelo totoli bino botondi bisika biso bozwami tokomelaki bino na lisali si ya Edi Sango firme Max Koyaweda na John Walker bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.